Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Какво е за теб България? Отговаря архитект Пламен Мирянов син, радетел за българщина.
Беновска пита.
И особено ми е приятно да ви видя тук в студиото на YouTube канала Беновска пита Радио К2, студиото на Радио К2 и във Facebook Иляна Беновска.
Любен също. Здравейте, госпожа Беновска.
Здравейте и добре дошъл. Радвам се, когато се срещаме хора, които споделяме общи идеи и можем да направим някои неща, които да бъдат полезни на хората заедно.
Винаги това, което е полезно, това, което е така добродетелно за нашето общество.
Така е. Виждаме се в един интересен ден. Това е третия ден, след като председателят на Народното събрание от Продължаваме промяната Никола Минчев беше свален от поста си и сме три дни преди да се гласува първия вот на недоверие на това правителство на промяната в 47-то Народно събрание. Но този ден е белязан и с две шествия. Едното е така наречения прайд. Имаше един слоган различни взаимността си неолиберален, който знаете, че отпадна сякаш. Няма да характеризирам повече от тези хора. И другото е, на което и вие сте съорганизатор, в подкрепа на семейството, семейните ценности.
Да.
Кажете ми няколко думи по тези две събития.
Също честит празник на Свети Екзарх Йосиф. Днес имаше така света литургия и услужвахме панахида за Свети Екзарх Йосиф. Днес наистина...
Само за момента, да говорите в нощно число, услужвахме панахида.
Заедно с Българската православна църква.
Кажете вашето друго качество, освен архитект.
Да, аз имам привилегията да бъда част от Българската православна църква като и подякан, като четец и певец към храм Света Неделя. Днес епископ Поликарп беше там и заедно служихме на Света литургия в храм Света Неделя. Всъщност, не е случайно и мястото, което сме избрали за това шествие по случай, в чест на християнското семейство, това е именно площада Света Неделя. И излизаме и тръгваме от църквата, от този център на нашия живот, който е бил толкова много години. Всъщност нашата църква е на 1100 години и повече, от 870 година, значи повече от 1000, да, може би 1170 години, трябва да видя точно, но в това време на разминици на всякакви брожения, на размит морал, ние имаме възможност да защитим християнските ценности и нашия морал, защото има един стандарт за морал според нас, а не онзи, който всеки ден се променя, зависимост от разни течения, който обслужва слабостите на хората. Така че ние вярваме, че именно този християнски морал ни е запазил през хилядолетната наша история и през петвековното робство и чрез него ние успяваме да имаме едно здраво стъпило общество, с ценности, с нравствени устои. И когато спазваме това, което Господ е определил за правилно, тогава животът ни е много по-лек, много по-така добър и най-вече имаме обещанието, че чрез Неговото Слово, чрез спазването на Неговите заповеди, ние можем да наследим вечен живот.
Архитект Мирянов, ние току-що получихме от наши хора в Щатите, които знаят, че вие ще участвате в предаването и ви чакаха. Няколко актуални снимки за това течение, което най-общо ние го наричаме cancel culture, което отменя традиционните порядки. Как се опитват определени политико-икономически кръгове да ни направят друг модел на как да кажа, на живот, на поведение, трансгендер и подмяна на пола, подмяна на психологическата самоличност. Ще помоля колегите да ни пуснат. Ние имаме много голяма колекция, за съжаление, от такива неща. Но в Белия дом днес, това е самата истина, помощник министъра на здравеопазването на Съединените щати и който се казва Рашел Левайн, ако правилно го прочитам, и Карин Джин, която пък е пресекретар на Белия дом. Това е среща между лесбийка, ще я нарека с името, както би трябвало да ги татуваме, и първият открит транс помощник министър на здравеопазването и адмирал.
Те плъзват във всички прослойки на обществото. Да, тази показност е винаги стряскаща и много болезнена. Всеки има право наистина да бъде такъв, какъвто счете. Както казва светия апостол Павел, всичко е полезно, не всичко обаче, всичко е позволено, не всичко е полезно. Така че това афиширане е най-лошото. Те дават пример с поста си и с влиянието си, че това е съвсем нормално. Ето, виждаме тази гротеска.
Да, а това са травестити в класната стая.
Винаги можем да откорим онова, което е чисто, което е стойностно, което е дори естетически издържано, от това, което е лъжливо, което е неистинно, което е гротеска и падение. То си личи.
Колко всъщност порочно е, колеги, може ли да пуснете снимката на убийца на 19-те деца в Тексас, който го афишираха като 19-годишен младеж, но сега като го видите с какво и как е облечен, надали ще разберете неговата полова принадлежност и може би ще си обясните пък постъпката му.
Това е... Всъщност винаги има влияние върху психиката на човека, защото тези хора са обременени. Да.
Този, който уби и баба си, това е число, което го отгледала.
Страшни са тези съдби на хора, които са, в които е влязла тази отрова на липсата на идентичност, на липсата на самосъзнание, на липсата на съвест. Господ ни дава съвестта и чрез нея ние можем да отсяваме кое е добро и кое е зло. Когато тя размита, тогава почваме да се лутаме и тогава много по-лесно сме завладени отвътре. Човек без съвест е като неукрепен град. Много по-лесно влизат страстите, слабостите в него и го завладяват отвътре.
А вие предполагам, че познавате и литературата, и приказките. Знаете ли съвременната транскрипция, ако мога да употребя чуждица, на добрата орисница на Пепеляшка? Колегите, ако може да я пуснат.
Новата интерпретация на орисницата.
Да, орисницата вече не е онази благородна, хубава жена с всички атрибути на майката, ако мога така да се изразя. А тя е един тъмнокош травестит. И това се пуска в филми на една от най-големите филмови компании.
Които са за изграждане и възпитание на деца, за изграждане на култура у децата. Те, според мен, почват да попълват едни изисквания в законодателството на Холивуд.
Задължително.
Да. Задължително трябва да присъства някой чернокож.
Това е добрата орисница.
От друга ориентация, да.
Давам ви тези примери, мога и да не спра, за съжаление, за жалост, но именно в подкрепа на така вашата ориентация към традиционните ценности и религията, може ли да разкажете малко за себе си? Кой сте вие?
Да. Аз съм архитект по професия и основател на фондация Нашия дом в България, която е неправителствена организация с цел припомняне на нашите християнски ценности, с цел създаване на, може би, единствените по-големи концерти, християнски и родолюбиви в България. Също имаме за цел да възстановяваме културни наследства и паметници на културата.
В момента, успоредно с вас, излъчваме един от вашите документални филми, който колко 7-8 милиона ли имаше близък?
Точно този не,
не, но... това, не това.
Да, имаме един друг, който е с помощта на едни американски продуценти.
Да.
Имаме, да, също и тази кауза да създаваме филми за нашите най-красиви емблеми на природата, за нашите традиции, за нашата църква, за нашата вяра. Това са, разбира се, кадри...
Това са Антериовски езера.
Да, ето това е филмът. Да. С помощта на американци го заснехме. Той събра 8 милиона гледания. Не всичко е най-характерното от България, което може да видим, но повечето известни туристически дестинации са показани. Ето това е Бузлуджа, която в момента се възстановява отчасти, мозайките възстановява.
Това какво малко... е Белоградчишките
скали? Белоградчишките скали.
Това е Александър Невски.
Това е Александър Невски интериорът. Да, Рилските езера отново. Ние сме ги поканили пак тези продуценти, за да довършим филма, тъй като това е много малка
другото,
част от
много
нашите.
Много кинематографично и гледам, че си поиграли с цветната температура, осветлението. Надали е било толкова изобразително съвършено, колкото после допълнителната обработка, гледам го професионално.
И...
да.
Не, е много голяма част от финалния резултат. А тази църква в момента не може да заснем по този начин, защото се реставрира фасадата и това бяха тези ансамбли горе на Рилския, на Рилските езера. Изобщо аз много страдам заради нашето Министерство на туризма. Смятам, че той трябва да е много по-проактивно, много дейно, много изобретателно в създаването на атрактивна реклама за нашите богатства природни. И точно това също искаме да правим чрез нашата фондация, да създаваме материал, който дори да го предоставяме. Абсолютно...
Да, да. Това е една добра кауза.
Безкорисно.
Рязко ще направя един обрат в разговора ни, защото ние, както знаете, аз съм силно прононсиран политически журналист и предаванията, които водим и по радиото, и по YouTube канала са политически. Започнах с това, че сме в един водораздел, паднам председателя на Народното събрание на промяната, дали ще падне и кабинета. Имаме един шеговит подарък, вие сте млад човек, предполагам, че ще го приемете с съответното чувство за хумор и ще продължите да разказвате за себе си.
Да.
Подарявате тенисти вълъс към луката и към камерата.
Какво е? Попише?
Harvard Law.
Да.
Just kidding, обаче, пише отдолу.
Да.
Просто се шегувам. Това е така една ироничен поглед наш към случващата се в политиката. Заповядайте.
Да.
Също така подаряваме и Конституцията на Република България. И то придружена с български флаг. Предполагам, че давате ясно съзнание, защото си трябва да посрещам на крака и да спазваме, да изпълняваме като върховна норма на закона.
Да бъде.
Заповядайте.
Да бъде. Това е една малка книжка с 77 вечни цитата от свещеното
писание. Да, четох за това, че издавате такова джобно издание.
Това са акценти. Винаги актуални, винаги полезни.
Още ще говоря само да ни го напиша, защото ние
разбира се, да.
Една голяма библиотека, която ще споделя с вас идеята. Ще направим голямо благотворително събитие. Всички наши гости ни подаряват книги, които ги характеризират. И имам намерение да направим едно литературно голямо четене. И всеки от гостите, каквото е подарил, да отвори, да прочете, да сподели защо харесва това.
Това
и преди да продължите с вашата биография, позволявате ли ми знак така на доверие и уважение да ви подаря традиционния подарък на Беновска пита? Виждам, че спортувате. Държите ли? Хвърлям ви червената ябълка. Заповядайте, благодаря и аз. И се надявам да не разочаровате тя си. Но ние ябълката на... Знаете, имаше един френски посланик Ксавиер Лопер Дю Кабан, който ни нарече нация от гнили ябълки. И аз тогава реших на изпроводя, когато го отзоваха в Африка, да му подаря една здрава българска червена ябълка и стана традиция. Как
да бъдем здрави ябълки?
Продължете вашата история. Къде сте учил?
Аз съм учил първо в италиански лицей, после френска гимназия, университет по архитектура, надфис, също съм завършил и сега съм в богословски факултет.
Надфис какво?
Публична реч.
Mm-hmm.
Да. И сега пък моята голяма страст, богословието, съм само първи курс там, даже сега, ето, имахме много изпити, така че...
Вие даже сега да кажа на нашите слушатели, зрители, идвате от изпит директно.
Да, всъщност, заради дългата служба не успях да отида на изпит.
Не успях?
Да. И, слушай, ще го взема следващите дни. Църковно право беше изпита. Всъщност, ето, в църковното право се регламентира как ние можем да имаме този съюз, брачен съюз. Това е първата единица социална. Това е институция. И в днешно време повече от всякога трябва да уважаваме семейството като институция и тайнството на брак. Това е тайнство. Много хора живеят в така безбрачни отношения, в семейно съжителство. Аз бих искал...
Вие самия още не сте задомен, ако мога.
Трябва
да
стана пример, абсолютно.
На колко години сте?
На 33.
33
ми. Христова възраст. И трябва да... Аз говоря много често на мои приятели, че трябва да се вземат, трябва да има благословение от Всевишния, но аз самия бих искал да съм пример за това.
А има ли до вас някоя дама на сърцето или?
Все още не. Да. Имало е, но сега... Да.
На вас, моите, сега е малко трудно да... Как да кажа, до еднаквите... Ценностната система... Представата ви за общуване?
Най-важният избор е това. Един от най-важните избори, разбира се. Най-важното е да последваме Христос, да вземем кръста си и да го последваме. И следващият избор, когато...
Като благодетна майка ви го пожелавам да се случи. Това е
важно. Благодаря ви.
Наистина, не е старомодно. Но като казахте италианския лицей, сега малко променяте дневния ред, който си бях намислила. Поканал съм ви да ви покана и за партньор на нашата кампания за дуалното и професионално образование, което започнахме, в което сме привлекли и църквата в това число. Може да поговорите с високопоставените и с патриарха по това въпрос. Привлекли сме изпълнителна, законодателна, местна власт, университети, училища, кметове, деца, родители, една огромна общност посланници. Пропускам сигурно някой.
Това е
наш дълг. Предполагам, че ще приемате нашето партньорство и сега ще ви пусна нашата песен, която направихме клип с Косио Марков и Александър Петров. И част от тях е снимана в италианския лицей. Сега ще ви напомня. И го направихме и със студенти от надпис. Аз съм завършила първо образование на надпис, режисьор съм по първо образование.
О, това е много отговорно. Браво, да. Поздравление.
Айде сега да видим нашата песен, която се казва На прага.
Пред те. живота, оставаш сам и трябва да решиш. Как да продължиш на прага, на прага на живота, ставаш сам и трябва да решиш от всички хиляди посоки, къде и как да продължиш.
Прекрасно, прекрасно. Винаги е ценно, винаги е красиво да видим именно тези наши норми на поведение, на общуване между мъжа и жената. И ето отново брака, тайнството беше показвано прекрасно.
Много ви благодаря. Опитахме се да създадем една позитивна история. Лично аз вярвам в това. Мечтите трябва да се осъществяват и ние трябва да помогнем хората.
И като режисьор, навярвам сте вие. Много добре, да. Много добре се е получило.
Ами, има малко го направихме за два дена. Но...
Не, за два дена е даже наистина много, много...
Много ви благодаря.
Много е прекрасно.
Обръщам се наистина да стиснем ръце, защото вие имате и радио, радио Зорана е ваше радио.
Да, успяхме да вземем радио Зорана. Единствено да. Християнско радио всъщност се
случи. Да, ние много добре работихме с предишния собственик Кирчо.
Кирил.
Да. И даже ще помоля колегите да пуснат малко звук от Зорана и ако може да покажете и запасения знак. Слушате патриотични песни, народни песни, българска музика много.
Българска музика с високо стойностно послание, без така ниско нравствени послания, без фолк, поп-фолк. Тоест единственото фолклорно радио, обаче без поп-фолк.
Даже ние по-рано с Кирил Илиев, предишния собственик, понеже много добре работихме заедно, той също е на нашия херц.
Да, една чистота.
Да, той и доктор. Не знам дали знаете.
Другото, да, и неговата съпруга също.
Да, и даже бяхме правили мостове да излъчваме литургии.
Нали? Да, ние излъчваме сега. Той стартира като основаване на тази християнска тъкан в радиото, обаче ние сега сме го подели, сме го доразвили още. Всяка неделя излъчваме света литургия, разбира се.
Да, мисля, че неделите ги излъчвахме. Не си спомня, но сега сме се потопили отново дълбоко в политиката.
Кажете няма ми... как това е основната тема и в момента.
Да.
С всички тези.
Кажете ми вие, доколкото разриви. И да се мъчите да бъдете така над политиката. Виждате, че вашата фирмата на баща ви и Artex попадна доста пъти в така лапите на политиката, скандала с апартамента на Цветанов, с Цецка Цачева, там с кого още имаше други лица. Защо се получава така? И какво става с сблъсъка между политика и бизнес?
Да, наистина. Семейната компания беше жертва на политически скандали, на различни, бих казал, между институционални борби. Защото в момента, в който се надигна едно сдружение, една общност от Лозенец, които не разбираха тази градостройствена изобщо
визия,
норма
да
и визия.
Наречем.
Определена, градостройството норма и този план, който е на София. Той е определен, установен още от Стоян Янев от много време. Това е, да, сграда Златен век. И те не можаха да приемат и всъщност обърнаха срещу нас, искайки ние да променим тези параметри на застрояване, да променим тази визия, но те не разбираха, че това не ние го определяме, а всъщност общината, главният архитект. Той на времето е установил такъв план за София. такъв публично устройствен план.
Вижте, хората не се интересуват от оправданията. Това не е толкова. Извинявай, че ви прекъсвам.
Не.
Въпросът е следния. Ние, нали, всеки от нас по-своему се опитваме да облагородим света, облагородим света около себе си.
Ние искаме най-доброто за София, най-доброто за гражданите, най-доброто за зелената градска среда. Истината е, че ето аз съм изготвил в момента два проекта за градинката, която е между Кемпински и нашата сграда. Тази градинка няма визия на един парк, който е в центъра на София и трябва като ландшафт да се
оправи.
Коя
градинка? Дето Слави Трифонов искаше да я взимали.
Ето тази градина, която е пред църква, Въздвижение на Светия Кръст Господни. Ние сме направили ландшафтен проект и аз съм уведомил, че чрез обсъждане, обществено обсъждане, ние искаме да постановим един нов план, един нов ландшафтен проект и да бъде изградена тази красива зелена градина с наши средства. Това е един малък пример. Винаги сме искали всичко да бъде за благото на ближен общество, народ, град и
страна. Кого бъде да идеята да пишете псалми и да си кръщавате сградите? Споменете няколко имена, те са впечатляващи.
Със сигурност идеята за Псалом 91, който знаем, че е емблематичен за опазване на човека. Той е писан още по времето на Давид.
Ще позволите ли да го изчета?
Който живее под покрива
на Всевишния. Вие го знаете, да? Да, кажете го вие.
Който живее под покрива на Всевишния, той ще обитава под сянката на Всемогъщия. Ще казва на Господа: ти си прибежище мое, Бог мой, на когото се уповавам. Той ще те избави от примката на ловец и от изтребителна пораза, спирата си ще те покрива и под крилете му ще бъдеш безопасност. Неговата вярност е щите за крила. Тоест тези думи.
Сперата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш.
Ще прибегнеш.
Неговата вярност ще ти закрива, няма да се боиш от нощен страх. Да.
Въпросът е, че за вярващите хора този псалм е бил защита в много големи бедствия. Ето сега знаем пандемични условия, изобщо криза, здравна криза. Разбира се, войни, това е най-актуалното. В тези моменти ние винаги се обръщаме в молитва към Господа и изписването на тези слова, които са на глаголица в случаите, дори са само като графични елементи, като форма. Не сме искали дори толкова много да го натрапваме на хората, които на минувачите. Но те са като едно закодирано послание в сградата. Истината е, че в жилищните сгради можем ние да благовестваме също, защото това са пространствата, които постоянно са пред нашите очи. Затова ето в една друга сграда в Игея ние поставяме също няколко Давидови псалма. Като християни, за нас това е много естествено. Разбира се, някои хора не го разбират и го изопачават. Но знаем, че много и архитектурни постройки, дори в чешми, много често се изписва такова слово от свещеното писание. Това няма нищо неестествено.
Това е било традиция едно време в България. Вие просто се връщате обратно.
Спомняме си корен и памет.
Четох, че искате да премахнете и езическата статуя на София. Езическата богиня Фортуна.
Това е всъщност един проект, който.
Докато вие ни обясните, ще помоля пък нашия екип да покаже новата измислица на статуята майка в Хага. Кажете ми, защо искате да премахнете
тази статуя? Смятам, че една петиция за премахването на тази статуя, колкото и да звучи скандално, би довело до защита на нашите възгледи на християни и защита на нашата идентичност, защото в града, наречен на Божията премъдрост, Света София, Агия София, не би трябвало символът да е свързан с езическа богиня. Напротив,
ето
символът
вижте новия символ на майката обаче.
Да, това е
Хага.
Гносота и извращение. Но Хага си имат техните свещеници, техните епископи, те могат да благославят такова безочие, но в нашата православна българска държава, и пак ще кажа в града на Божията премъдрост, за мен трябва да имаме символ или кръст, или някой друг богословски символ, който да изразява това, че нашата столица носи едно от най-красивото се носи има на света, именно името на Господ Исус Христос, Божията премъдрост. Така че аз бих искал градът ни да е свързан с повече културна тъкан, която напомня за нашата християнска идентичност и за корените. Между другото, Седекийския събор се случил тук. Това е доказателство, че единствената държава, която в момента е християнска, е България, където се случи един от Вселенските събори. Не от най-известните Вселенски събори, но все пак Седекийския събор е бил доста значим.
Като говорим за възпитанието, за ценностите, като говорихме и за образованието, една друга наша кауза е да възстановим вероучението.
Да.
И това знаем с много от вашите високопоставени свещеници, да не, аз не съм много наясно така, бъркам иерархията, да не объркам, но сме разговаряли в ефир и сме работили с негово високо просвещенство, Поликара също сме работили, и с Пахоми, и с Гаврил, и с Николай, и така нататък, много хора.
Те са от Светия Синод. А тяхното мнение какво е?
Да, разбира се.
Тяхното мнение е, че има нужда, има потребност.
Вие как мислите?
Аз мисля, че това е ход от първостепенна важност, защото на времето, естествено, това е било задължително и чрез това знание, чрез вероучението, чрез катехизиса, децата научават основните стандарти на морал. Научават основните ценности, те не са променяеми от различни сезони, от различни политически партии, и по този начин те вървят в един път на, смятам, на чистота и на установени нравствени устой. Всъщност, ето сега идвам от Кайро и от Египет. Там всяко едно християнче има вероучение, всяко едно мюсюлманче има тяхното учение. Но това е в задължителната подготовка в училище. При нас е избирателна. Трябва да стане от задължителните предмети. По този начин хората няма да се чувстват странно, когато неделя отиваме на църква. Ето, ние виждаме много малко хора в храма, които са млади, които са децата си, а там в един от основните центрове, където е било Светото семейство 6 месеца, Ел Мухарак, бяха само деца. Почти целият храм беше изпълнен с детски смях, с глъч, и това прави впечатление.
Това е една друга тема, която ще развием в някои от следващите си разговори. Ние сме застаряваща нация.
Сериозно?
Не виждате ли? Това е за цяла Европа валидно.
Съжаление.
Ще се съгласи, че Египет и Албания и Косово, ако ще си и Черна гора и така нататък, така наречените по-изостанали, както ги наричат, нации, сякаш са по-щастливи, защото имат много повече деца, повече младости. Затова вие...
Има значение.
Аз за финал да ви пожелая да почнете да работите по темата за семейство.
Това е най-хубавото пожелание.
Да. А вие как ще завършите този разговор, преди да отидете на шестото в подкрепата на семейството и ценностите?
Аз съм щастлив и благодарен на Бог, че е запазил България. И ние сме една от малкото държави в Европа, в която сватбата, тайнството на брака, семейството е в такава форма, както Бог е установил. В единение между съпруг жена и съпруг мъж, обединени в единство, благословени от Бога. Така че аз съм горд с това, че съм българин и ние днес ще защитим нашите ценности, нашия морал и Господ да пази България. Благодаря ви много за тази покана.
Аз много ви благодаря, подавам ви ръка. Благодаря ви, че казахте всичко това по този начин. Традиционен.
Аз за образованието ще се радвам да имаме още
ще
разговори.
Да започнем, да.
И да започнем, че имаме много работа.
Благодаря още не за това участие. Това беше архитект Мирянов в ефира на Беновска пита Радио К2, в Радио К2 и във Фейсбук Иляна Беновска. Желаем ви да имате, да спазвате традиционните ценности и традиционния морал. С това се разделяме, приключва днешното издание. Работихме аз, Иляна Беновска, Карина, Милена, Асен, Пламен, Камен и Светли. Беновска пита.